هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینا.
کسانی لاو که بهره پیشکو توی دیجیتال یان هیا بویان هیا برزبونه ولدا هاتیان ببینن برایجی 500 لصد هتاکو سالی 2030. اما بپی راپورتی کی هاوبش کللاین اکسفید اکانومیکسو سناب اینکوا آماده کراوا که کمپانیای برایوبرن بو سناب چت. کاترین کارتر که برایوبری گشتیه بو سناب اینک لا استرالیا امشیده کاتوا.
Forecasts have shown that 3 in 5 Australian jobs will actually require advanced digital skills by the year 2030, which isn't that far off. And it's interesting that although young people have absolutely been the hardest hit economically by the pandemic at the moment, they're also the group that possess the right skills and outlook to really excel in this workforce of the future.
جیزل رمبرساد که پروفیسورا لدهنان لزنکوی فلیندرز دلت ام بهرانا بریتی دبیت لا پیشه یا اندستری 4.0 تکنولوژی وکو روبوتی پیشکوتو اوتومیشن چاب کردنی سیده راستی رسن یا ورچوال ریالیتی دوانه دیجیتالو راستی درست کرو.
The digital twin is where we have a virtual representation of something physical. It could be a ship, a submarine, a frigate, a wind farm, factory, or a white good in our homes. And we are able to optimize our product designs, remotely monitor performance such as energy efficiency, or predict maintenance requirements and create smart products.
کاترین کارتر دلید که سنابچت اوگمنتد ریالیتی و تا راستی چک کرو یا درست کرو وکو بشکی سرکی تکنولوژیا دبینید بو هندانی اوتوماتیک کردن هاوکات تکل بونی خلق لیستاو.
The Victorian government has invested nearly $150 million in augmented and virtual reality education, as well as robotics and animation, design, and areas such as artificial intelligence. And we believe that as these technologies really proliferate the workforce, more employers will place a greater premium on the digital know-how and these advanced cognitive skills, such as creativity and problem solving.
بالام پروفیسور رامپساد بوشای یک دبینه لسیستمی پرورده دا بو آمده کردنی لوانی استرالیا بو کار لدهاتو دا.
More is certainly needed to build the pipeline from stimulating students from primary school through to high school in STEM areas and converting that to grow the pipeline of students studying areas of need and skill shortage, primarily in job-ready areas such as engineering, cybersecurity, and computing at schools.
Kasun Kalhara ka andaziari mekatronika la haremi Queensland au boshaya la bahrakanda waku halek dabinet la jaini gerani سبارت با لدزدانی کار با هوی آمیر و ماشینوا او خلکی استرالیا هنده داد با اوی لحلی نویب کرن با بزاندنی سنورکانی دهنان لناو پیشکان دا.
For the young generation, it's really important that they come up with new ideas within our system. So if you can push those innovative boundaries, then you will be able to sustain, you will be able to survive in 10 years where there will be automated machines, automated systems working around you.
Professor Ramparsad دلید که بهره هزری وکو بیرکردنوی رخندار گنجابون مراقو بهرمندی همو هر گرنگن بو بردوان بونو بو سرکوتن لجیهانگ دا که روش بدوای روش اوتوماتیک کردن بخواه دبینید.
These skills are vital to determine the appropriate level of trust and reliance in technology to evaluate what situations automation is useful and in what situations humans are more effective in those less routine, less predictable tasks.
بلام وگو کسون کلهارا بسی لیدکاد که دامزرینری رخراوی اندازیارانی جیانا لأسترالیا که رخراوی کی خیرخوازیه. با پشگیری کردنی او کسانی نو کوملگا که زیانی اکادیمیان هیو یان کهشیان هی لکار پیدا کردن لجیان دا دلید که هجاری ل بهره پیوندی کردن دا یان کمیونیکیشن سکیلز ل او کجبرانی که لبکراندی کلتوری و زمانی جاواز و هاتون دبیتا ریگر بویان.
they definitely have the knowledge. However, it's about presenting the knowledge and getting that knowledge out there, because they might be using different terms or different technical terms back in their home country. So it's sort of like the translation. So I believe few migrants are lost in terms of translating their experience, knowledge to Australian workforce.
بەرز کەلهارە کە لە سریلانکا هاتووەتە دنیاوە و خوێندکارێکی نێودەوڵەتی پێشووە دەڵێت کە ئەو چەندین ساڵی پێچوو بۆ ئەوەی ڕابێت لەگەڵ زمانی ئینگلیزی ئوسترالیا و کولتوری ئێستا ئەو وتاربێژێکی مۆتیڤاسیۆنە و پەروەردەکارە ئەو خەڵکی دیکە هان دەدات بۆ ئەوەی زمانی ئینگلیزیان باش بکەن و بکەونە ناو کار و بەهرەی پەیوەندی کردن یا ڕاگەیاندنی خۆیان باش بکەن لەسەر ئاستی تاک و هەروەها لەسەر ئاستی پرۆفیسیۆنال بۆ ئەوەی بتوانن لە ئوسترالیا گەشە بکەن.
They need to push their comfort zone a bit. They might not feel very welcome, or they might not feel that I did communicate my message very well. You need to keep trying. Could be multiple times. You might have to take few attempts to communicate the same message in different ways.
پرۆفیسۆر رامپارسات دەڵێت یەکەم هەنگاو بۆ کارمەندان بۆ ئەوەی ئامادە بن بۆ داهاتوو وەرگرتنی خولە لە بواری مایکرۆ کرۆدنشل کە لەلایەن زانکۆکان و هەروەها چەندین ئینستیتیوتی باڵای پەروەردەوە تەرخان دەکرێت. ئەزموونی ئەو نیشان دەدات کە تەنانەت ئەو کرێکارانەی کە خوێندنی باڵایان نییە لە پێشاندا دەتوانن بەهرەی دیجیتاڵی بەدەست بهێنن بە چەند مانگێک.
Last year, through the Diploma of Digital Technologies, we upskilled 51 shipbuilders who were facing redundancy at the end of one shipbuilding program before the next one started. That period, known in shipbuilding as the Valley of Death, and rather than losing workers, at the end of the diploma in January this year, these workers all secured jobs in shipbuilding.
لدوین راپورتی فرمی عبوری جهانی بو ئایندێ لە کاردا ئاشکرای کردووە کە 94% بەڕێوەبەرانی بزنسەکان چاوەڕوانن لە کارمەندەکانیانەوە بۆ ئەوەی بەهرەیەکی نوێ فێر بن لە سەرکار هاوکات کۆمپانیاکان مەزەنە دەکەن کە 40% کارمەندانیان پێویستیان بە دووبارە بەهرە پێکردنە لە هەموو شەش مانگێکدا ئەوان هەروەها لە ئەو باوەڕەدان کە بیرکردنەوەی ڕخنەگر بەهرەی لێکۆڵینەوە بەهرەی چارەسەرکردنی کێشە و خۆ بەڕێوەبردن وەکو فێربوونی بەهرەی نوێ بەرگری کردن و بەرگری لە سترێس و گونجاوبوون هەموو ئەو بەهرانن کە بایخێکی زۆر تایبەتیان پێدەدرێت لە 5 ساڵی داهاتوودا پرۆفیسۆر رامپەرسات دەڵێت داهێنان بۆ هەموو کارێک دەبێت لە ئایندەدا
I think about aged care and healthcare workers. Some of the innovations which I'm currently involved in, it's around health technologies and product to assist with the safety of workers or rehabilitation of patients. But we could only make progress in those areas if we understand the problem. So actually having people with backgrounds in whatever discipline, they could certainly contribute to the future.
Like Baka. هارا وبك تابعني اخو بنفسنا SBS كردي لسر فيسبوك بشوبنا